Мне, тебе, нам сказка на весну.
Бананов шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали, колышут, букаем по свете.
Сказка «Малый сан» мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Так. Гэта стары гадзіннік, які колькі сябе памятае, вісеў на сцяне і спраўна адлічваў час: секунды, хвіліны і гадзіны. Цік-так, цік-так, чулася ўсё цішэй і радзей. Хо-хо-хо, завойкаў цік-так. Пастарэў я, цяжка мне ўжо хадзіць, ды і памяць зусім не тая, што некалі была. І сапраўды, вельмі часта блытацца ён стаў. Вось у панядзелак замест 7 гадзін раніцай налічыў толькі 5. І ўсе праспалі. Мама на працу, Арцёмка з Волечкай у школу. А ў мінулую суботу па яго віне Волька на школьны гурток спазнілася.
Старасць, не радасць,
уздыхаў гадзіннік. Праз тыдзень цік-так зноў памыліўся. Потым яшчэ і яшчэ. Надакучыла гэта маме. І вось аднойчы яна прынесла прыгожы, новенькі, ружовы гадзіннік і паставіла яго на паліцу ў суседнім пакоі. Раніцаю ён гучна закукарэкаў. Усе адразу падхапіліся і пачалі збірацца. А гадзіннік не супыняўся. Ён то кукарэкаў, то спяваў, то заліваўся салаўём. А то паведамляў дакладны час і тэмпературу ў пакоі. Ну і гэтак штодзень з раніцы да вечара. І нават у выхадныя, калі нікому нікуды не трэба было спяшацца, ён гучна крычаў, спяваў і кукарэкаў. А цік-так моўчкі вісеў на сцяне ды сумна пазіраў навокал. Усімі забыты. Ніхто нават не глядзеў у яго бок. Як крыўдна. Але аднаго разу ружовы гадзіннік змоўк. Відаць, села батарэйка. І ўсе пачалі наведвацца да старога сябра цік-така. Гадзіннік узрадаваўся. Нарэшце ён спатрэбіўся. Ад шчасця сэрца яго моцна забілася, як і раней. Цік-так, цік-так, вставайце, ўжо сонніка прачнулася, будзіў стары гадзіннік гаспадароў. Дзякуй табе, даражэнькі, ледзьве не праспалі, падхапілася мама. Волечка пабегла да яго, пагладзіла. Ну што б мы без сябе рабілі, ты ж самы цудоўны. Гадзіннік быў на 7 небе ад шчасця. Цік-так. Цік-так, яшчэ гучней заспяваў ён, адлічваючы новы час.
Снится ночи, вам приснится ночи каска. Спит над лесом облачинка, засынай, моя девчинка. Доброй ночи, доброй ночи, засынай, мой любый хлопчик. Спить над лесом облачинка, засынай, моя девчинка. Доброй ночи.